Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Täna on saates külas Eesti ühe vanema raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja kaasomanik ja juht Enno Leppvalts. Vesiir on siis varsti juba 25 aastat raamatupidamismaastikul tegelenud ja Enno Leppvalts on ka näinud erinevaid aegu ja sellised arenguetappe Eesti raamatupidamise ajaloos ja firmade käitumises selles valdkonnas. Praegu on meil käes aeg, kus räägitakse palju digitaliseerimisest ja kuigi Eesti riigina on selles osas väga edukas, siis erasektor ei ole nii edukas olnud ja erinevate uuringute järgi ma olen näinud isegi seda, et Euroopa Liidus oleme 14. kohal oma digitaliseerituse poolest just eraettevõtete valdkonnas, mis on suhteliselt, ütleme, meie eneseuhkust riivav. Ja üks põhjus ka, miks me nii kehval kohal oleme, on see, et meil on väga vähe kasutusel e-arveid. Et avalikus sektoris on nüüd need rohkem levinud, erasektoris mitte nii väga. Et Enno, te oletegi nüüd õige mees, kelle käest küsida, et miks sellega siis nii raskelt on läinud, et iseenesest e-arve võimalused on lihtsasti kättesaadavad kõigile, miks siis neid eriti ei kasutata?
Tere ka minu poolt, nagu mind juba tutvustati, siis olen Vesiiri juhatuse liige, 24 aastat oleme siis seda äri ajanud, aga nüüd siis e-arvete juurde ja digitaliseerimise juurde ja kui rääkida mahajäämusest, siis tõsi, täitsa olemas. Erasektoris on e-arveldus väga lapse kingades. Ja kui lahata neid võimalike põhjusi, siis minu hinnangul see mahajäämus on pigem väiksemates firmades, mitte niivõrd suurtes, aga väiksemates. Ja paljuski minu arvates tuleb see teadmatusest või mugavusest, et ollakse harjunud oma arvet kuidagi ära tegema ja ei mõelda sellele, et äkki teeks selle viimase liigutuse ja viiks ta siis e-arve kujule, saadaks ta e-arvena hoopis. Siis lisaks võib olla takistav tegur ka see, et ametlikult tuleks oma ettevõtte registreerida äriregistris e-arve vastuvõtjaks. Kui see registreering on tegemata, siis tavapäraseid e-arve saatmise kanaleid pidi, selleks on siis e-arve operaatorid, neid kanaleid pidi e-arve kohale jõua. Et kui su firma ei ole avalikult siis näidanud, et sa oled e-arve vastuvõtja, siis ei oska need operaatorid sulle seda saata.
Aga see on ju väga lihtne samm, et see isenesest võtab mingi mõne hetke ainult aega, et seda registreerida.
Jah, tegelikult on asi natuke kaugem, sa pead olema mingi operaatori valinud. Ja enamasti need operaatorid on, noh, olemegi nüüd seisus, tahavad raha saada. Meil on üks operaator, kes vastuvõtmise eest väga raha ei taha, see on riigipoolne e-arveldaja. Tema saab ka operaatoriks valida, aga seal on mingid nüansid, et e-arveldaja kaudu minu mälu järgi vist ei saanud pankadesse saata neid arveid. Ja ta küll saadab imeliselt hästi selle e-arve vastuvõtjale kohale, ja see vastuvõtja saab siis selle oma raamatupidamissüsteemi kohe ja kasutades siis tavapäraseid maksmise kanaleid, noh, mis tegelikult ettevõtluses käibki ju nii, et arved tulevad raamatupidamises on kinnitusring, kinnitatakse ära, siis genereeritakse maksed, need lähevad siis panka ja saab raha ka ära liigutatud. Isegi see otse panka saatmine võib-olla ei ole ka hea mõte. Ma ei tea, kellele ma nüüd liiga teen, võib-olla pankadele, aga seal panka saatmisega kaasneb üks nüanss ja see on see, et kui sa saadad panka e-arve, siis vaikimisi on ta täis kujul, nii-öelda full invoice või kuidas ta ingliskeeles täpsemalt on ja sa ei saa seda enam otse oma raamatupidamissüsteemi. Ta jääb panka kinni, jah, nad räägivad, et sa saad selle sealt ilusasti alla laadida, aga see tähendab käsitsi tööd. Ja see on ju noh, vastik. Mm-hmm. Ja teine võimalus on siis see, et saadad panka nii-öelda vähendatud kujul e-arve, aga minu mõelest sellega, et vähemalt minu firmas tekis küll palju probleeme, et korraga ei jõudnud enda arved nii-öelda sellel täiskujul meieni ja siis ei saanud sinna panka ja topelt pidi midagi valima. Igal juhul sassi läks ja
selle panka saatmise mõte on siis see, et saaks nagu kohe makse ära vormistada automaatselt või mis?
Jah, ta on võimalik ju, et sa tellid e-arve panka ja siis ta käitub kui e-arve püsimakse korraldus, nagu vanasti oli otse korraldus.
Lihtsalt keegi kinnitab selle ära ja ongi...
Ei pea isegi kinnitama. Lähebki raha ära. Aha. Ehk noh, tegelikult ta sellisele juhitud ettevõtte niivõrd ei sobi.
Sest seal on ju ka üsna suur pettuse oht siis või?
No pettuste vastu saab jah mingit limiite panna, aga noh, lihtsalt niisama e-arve sulle panka ei tule, sa pead selle tellima. Mm-hmm. Sa pead ikkagi ju valid välja selle e-arve saatja, kellega sul mingi suhe on, tellitalt e-arve, ja noh, siis võib küll see saatja firma korraga mingi vale arve sulle saata ja siis see võib vaikimisi juba ära saada makstud ja siis hakkad seal noh, vaidlustama ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult selle ettevõtte kinnitusringi see hästi ei mahu. Mm-hmm. Et tegelikult olekski ikkagi õige nii, et kasutad kas või seda tasuta e-arve operaatorit, e-arveldajat, saad oma e-arved raamatu pidamisse ja lähevad siis nii-öelda sellist tavapärast kinnitusringi mööda.
Ja siis see ebamugavam osa on lihtsalt see, et sa pead pangas nii-öelda maksed käsitsi sisestama või saab need kuidagi nii-öelda automaatselt ka panka maksekorralduseks vormistada?
Ammu mitte ei pea enam käsitsi vormistama ja võid, kui on palju piisalt aega ja tahtmist ja noh, pole aega midagi peale hakata, harjutad trükkimist klaviatuuril ja saab. Aga tegelikult, kui see e-arve on nüüd raamatupidamisse jõudnud, siis no, kinnitusring läbitud, otsustatud, et võib maksta, siis raamatupidamisprogramm on enamjaolt võimeline selle kohta makse genereerima ja siis selle makse siis panka esitama. Ja pangas siis kinnitad. Või vanasti oli ka nii, et said juba programmist endast kinnitada nende gateway-dega, tegelikult saab ka niimoodi teha. Et,
ja saab panna ka tähtaja, millal see raha liigub siis ja nii edasi.
Et ja loomulikult, mm-hmm. see ei ole nii, et saadsid makse ära ja nüüd ta kohe on maha ka läinud. Saad küll panna tänase kuupäeva makseks, aga saad ka panna tuleviku kuupäeva arvemakse tähtaja järgi. Ja mina näiteks kasutan Vesiiris sellist süsteemi ja väga hästi toimib, et mul on e-arve püsimaksetena sest kord kuus kindlustused, sellised järgmaksed ja telefonisidemakse, et mitte ära unustada, aga tegelikult selle telefonisidega kaasnes küll see, et nüüd ma e-arvet sealt telekomist ei saa enam, see on standardi väline, süsteem ei loe. Ma saan vea, ma pean PDF-ina ta kajastama.
Et täna siis telekomi ettevõtte ei suudagi e-arvet saata või?
Suudavad, see töötas seni , kuni ma tellisin e-arvet eraldi interneti kohta , eraldi telefoniteenuse kohta , siis toimis , aga kui ma tellisin koondarve , siis enam ei toiminud ja esimesest pöördumisest ei olnud kasu ja ma lõin käega .
See vist on iseloomulik ühele spetsiifilisele ettevõttele ka , kellel ei ole neid süsteeme õnnestunud ühendada veel aastate jooksul .
ma ei tea , aga fakt on see , et telekomi firmadest , keda me kasutame , e-arvet mul raamatupidamisse ei jõua . panka tulevad , aga raamatupidamisse ma korrektselt ei saa
mm-hmm. aga noh , iseenesest mõned väiksed probleemid on , aga samas see ei ole ikkagi eriti keeruline ja võib-olla siin on ka noh , mingit sellist natuke jõudu vaja , et tegelikult see asi meil ju ka hakkas aktiivselt käima siis , kui avaliku sektori riigiettevõtted enam ei võtnud vastu tavalisi arveid , et siis ei jäänud lihtsalt midagi muud üle , kui kõik pidid õppima seda eelarvet kasutama ja see muutis kohe selle nagu igapäevaseks oskuseks ja võib-olla siin erasektoris oleks ka vaja mingisugust meedet , et lihtsalt ühel päeval lähevad kõik sellele üle ja ongi korras .
vist mõistlik oleks , see riigisektor andis kõva tõuke ja nüüd noh , me ju teame , et tegelikult pooled müügid käivadki ju riigisektorile , riigisektor on niivõrd suur lihtsalt , siis tehniliselt on e-arve esitamise võimalus enamikule ettevõtetel olemas . ja tegelikult mind paneb küll kukalt kratsima , et miks siis minu tarnijad ei esita mulle e-arvet .
kas sa oled proovinud ka , et kui sa nagu küsid , et äkki saaks e-arve ka , et siis nad ikkagi suudavad seda teha või ?
jah , mingil 80%-l on õnnestunud . et tegelikult olulised tarnijad , kaasa arvatud Äripäev , on suutelised e-arvet saatma ja need on mul siis ka niimoodi seadistatud , et tõesti tulevad juba konteerituna raamatupidamisse . et mul ei jää muud üle , kui makse panka saata mm-hmm. , võtta , et noh , arve sobib ja maksmisele ja valmis .
no teine pool , kus on nii-öelda asi eest veel üsna kaugel ja on paberil , on nüüd igasugused ostutšekid näiteks kas või kaubandusest või tanklatest või mujalt , et kui sul on sellise iseloomuga äri , et sul on vaja pidevalt osta , noh , ma ei tea , ma toon näiteks kas või see mingi seminari korraldamise äri , et siis ikka läheb vaja aeg-ajalt osta kas mingeid kontorivahendeid seal , pabertahvleid või teinekord vett või teed või kohvi või midagi sellist ja kui sa ei tee seda nagu sellise püsilepingu alusel , siis sa ikkagi lähed põhimõtteliselt poodi ja ostad siis sealt need oma asjad ära ja saad siis sealt kassast selle tšeki . ja see on ikkagi siis nagu klassikaline vanaaegne termopaberil tšekk , mis lõpuks ka veel kusagil autos seistes päikese käes ära kaob . et mis selles osas sellist innovaatilist on , et kas seda olukorda saab ka kuidagi digitaliseerida ?
ja selliste olukordade jaoks on lahendused olemas , tegelikult ju pabertšeki saad skaneerida ja siis OCR-ist läbi lasta , OCR on siis tekstituvastus , ja sellist teenust pakuvad mõned firmad meil Eestis , ma ei tea , kas ma nimesid nimetan , üks tuleb mul kohe meelde , nendega on võimalik firmal leping teha ja sinna on siis vaja saata digiteeritud tšekk , mis võib olla pildi kujul , mis võib olla
see on ikkagi selline poollahendus , no selles mõttes , et ideaalne oleks ju see , et ma kuidagi seal poes makstes juba kohe ei pea midagi eriti tegema , vajutan ühte nuppu ja see asi läheb mulle automaatselt näiteks meilile või minu raamatupidaja meilile või midagi sarnast .
ja selleks sa pead ju andma sellele müüjale teada , mis kanalit pidi see tšekk peaks liikuma mm . -hmm. et sellisel juhul jah , sa võid tuvastada , et sa oled ikkagi püsiklient , kui sa oled juhuklient , siis sa peaksid kassas selle teadmise , kuhu see arve saata , andma eraldi veel .
suuremate ostude puhul toimib küll niimoodi , et kui sa ostad näiteks arvuti , et siis sa maksad näiteks koha peal kas või pangakaardiga , siis sa annad oma emaili aadressi , nad saadavad sulle ilusti selle arve , isegi rehvivahetuses ja sellistes kohtades toimib see päris hästi , aga lõpuks see arve , mis tuleb , on ikkagi PDF .
ta on PDF enamasti jah , ja noh , sa pead nagu eraldi küsima , et saatke nüüd lisaks e-arve või et sa ootad e-arvet , siis paljudel juhtudel vaadatakse sulle mõistmatult otsa , et aga ma ju saatsin sulle e-arve , noh , e-kujul PDF-i , enamiku jaoks see ongi veel e-arve .
jah , see teadlikkus vist on ikkagi üsna madal siin , et seesama asi , mida te kirjeldasite , et PDF ongi nagu e-arve , et tõepoolest , et noh , tavamõistus võib-olla seda niimoodi võtab , aga igal juhul jah , siin aitaks kõvasti selline teadlikkuse parandamine , aga siis on veel moodsatel ettevõtetel tihti palju partnereid välismaalt , et kui hakata nüüd mõtlema siin kas või tavalist väikeettevõtet , et siis suure tõenäosusega võib olla mõni pilveteenuse pakkuja , kus faile hoitakse , olgu selleks Dropbox või midagi muud , siis on sageli on mingi sotsiaalmeedia reklaamiarve siis näiteks Facebookist või ka Google'ist , ja siis võib olla mõningaid selliseid ühekordseid teenuseid , spetsiifilisi ka veel , et noh , kui sa , ma ei tea , ma mõtlen enda tegevuse peale , et ma olen tellinud mingi USA startupi käest ühe podcasti salvestuse tarkvara , mis maksab ka seal mingi $7-8 kuus ja noh , selliseid , ma ei tea , kujundajatel on ilmselt mingisugused kujundusprogrammi juppe kuskilt välismaa firmast ja nii edasi , et noh , võib ikka sadadesse eurodesse ulatuda see igakuine tasu ja võib-olla kümmekond erinevat pakkujat ja nüüd nad saadavad neid arveid ikka väga sellisel imelikul kujul , et see tuleb mingi emailiga , tihti see email on juba selline , mis peale vaadates näeb spämmi moodi välja , ja siis seal emaili sees on veel see arve ka selline , et raamatupidaja teeb suured silmad , kui ta seda näeb , et mis asi see on . et ega meil väga palju siin ju võimalusi vaielda ei ole nende rahvusvaheliste firmadega , et meile ei sobi niisugune arve , et tehke palun ümber , nad ei tee seda ümber . et sa pead lihtsalt leppima sellega , mis nad sulle saadavad  et mis siin teha annab , et kuidas nagu selliseid arveid kuidagimoodi kas siis digitaliseerida või nende selline haldamine lihtsamaks muuta ?
see kirjeldatud probleem on nüüd väga tõsine . et mida , elu näitab , et mida suurem firma , seda meie mõistes ebakorrektsem arve . toon kas või näite Apple'ist . Suurest Apple'ist me saame arendaja arve , kus on peal eraisiku nimi , on ju . ehk selle isiku nimi , kes kunagi registreeris konto isegi firma nimele kas või , aga tema kontaktisik . mitte kuskilt ei paista välja , et see võiks kuidagi firmaga seotud olla . see on esimene probleem . ma tõesti ei tea , kuidas USA-s sellised regulatsioonid üldse on , ma millegipärast arvan , et kuidagimoodi nad ikkagi ju peaksid omavahel e-kujul asju liigutama . võib-olla see Euroopa Liit on või Euroopa Liit oma pisifirmadega on nii väike tegija nende jaoks , raske arvata , mis selle taga on , aga noh , mina näen seda , et kuna siiski Euroopa Liit on suur turg nende jaoks , siis saaks läheneda seaduse või jõumeetodil , et mingi nõudega . see paneb neid liigutama , noh , nende pluss on siis , või nende jaoks pluss oleks see , et nad teevad seda ju kõigile korraga .
no see vist nii lihtne ei ole , et kui ma jälgin neid diskussioone , mis käivad kas või Ameerika tehnoloogiaettevõtete maksustamise ümber , et seal on ikka väga suured rahad mängus , mis täna ei laeku meile siia ja kui aeganõudev see on kõik , et saada Google'i või Facebooki käest ka Euroopa Liidu riikide eelarvesse mingit maksuraha , siis see on ikka väga pikk tee . aga noh , täna ütleme , mis siis teha nendega , et kui ma saangi sealt Ameerika mingisugusest ettevõttest sellise imeliku arve , mille peale raamatupidaja nagu käsi laiutab , et mis siis nagu see lahendus on ?
Kui sa saad 10 tükki neid , siis on lahendus kas skaneerida ja püüda siis kellelgi , kes pakub e-arveks tegemise võimalust , et tema teeb siis mingisuguse vormi või template'i , mille kaudu ta saab seda sellise teenusepakkuja arvet siis ka teiste jaoks digiteerida , ehk e-arve kujule viia . et seda ühe arve pärast ei taha keegi teha . ta peaks noh , koostama mingisuguse template'i ja siis saab ta seda müüa paljudele teistele ka .
ma korraks katkestan , aga üldiselt see protsess üldjuhul käib ju niimoodi , et ma sõlmin nagu lepingu siis veebis , et ma hakkan mingit teenust tarbima ja väga sageli see kuumakse on ühesugune ja väga sageli see makse käib krediitkaardiga . et seal on juba ju mitu punkti , et ma tegelikult nagu sõlmin ühekordse lepingu näiteks , et iga kuu läheb $10 maha , tähtajatu leping , krediitkaart on firma oma , et kas seda kuidagi nagu nüüd automatiseerida nii ei saa , et noh , esiteks mul pole vaja võib-olla seda igakuist arvet , et ma vormistangi selle ühe korra aastas või mingi ühe korra perioodi peale ja nagu see asi läheb lihtsamaks , et tegelikult need sellised väiksed iga kuu tiksuvad maksed , et see on selles mõttes mugav , et mul nagu korraga ei võeta palju raha arvelt maha . Aga samal ajal nagu nende halduskulu on suur ja ebameeldiv , kui ma peangi selle $10 mingisuguse emaili teel saabunud arvega siis nüüd edasi toimetama , et kas seda kuidagi nagu ma ei tea , korra aastas sellesama krediitkaardi makse põhimõttel ei saa lahendada ?
Kahjuks krediitkaardi enda makset kuluna käidelda ei saa . et Eestis kuludokument on ikkagi mingi selline dokument , kus on pealt näha , kes on siis müüja , kes on ostjat vist isegi pea olema , aga näha peab olema , mida osteti ja mille eest . ja seda krediitkaardimakse selgituses ju ei ole pangareal .
pangareal on see krediitkaardi väljavõte üsna lakooniline , sealt ei saa isegi ise tihti aru , mille eest see läks , eks ole .
ja pahatihti ka see müüja on nimetatud seal
teistmoodi , kui see tema brändi nimi on , jah .
Ja noh , summa saab kätte ja kuupäeva enamasti , millal ta on maha võetud , aga rohkemat kahjuks mitte , edasi võib ainult oletada ja selle tõttu tegemist on maksega . tegemist ei ole kuludokumendiga . ja me ei saa ettevõttesse seda kuludokumendina kajastada . loomulikult , kui nüüd müüja võimaldab aastas korra arvet , siis on lihtsam , see ühe arve korra aastas võib ju ka pool käsitsi sisse panna raamatupidamisse ja paljud raamatupidamisprogrammid võimaldavad siis selle aastase makse jaotada kuu kaupa laiali , et siis oleks tagatud kulude ja tulude vastavus .
nojah , seal tegelikult tihti on ka soodsam see pikk periood osta , et lihtsalt need väiksed maksed on rahavoolises mõttes vähem koormavad ja noh , eraisiku , võib-olla kui selle teenuse põhiturg on eraisikud , siis sul on vahe , kas sa maksad näiteks $10 kuus või $120 aastas korraga ära , et siis see väike makse on üldjuhul eelistatud .
Jah , kuigi olgem ausad , ta võib olla palju kallim .
jah , ja teiseks on see oht ka , et sa unustad selle ära ja siis võib-olla tiksub sul neid väikseid makseid seal mitu tükki ja eriti nende e-teenuste puhul on ju see , et sa võib-olla ei vajagi seda , et sa korraks tellisid , et sul oli seda vaja , sõlmisid tähtajatu lepingu ja siis kunagi hiljem alles meenub , et mingisugune $5 mul siin tiksub kogu aeg mingi asja eest , mida ma pole ammu enam kasutanud .
Tõsi , oleme märganud
aga siis on praegu ka järjest kasvav trend on kodumaised teenusepakkujad , nagu kas või taksofirmad , võtame kas või Boldi või mõne muu analoogse , et kus maksed ja kõik see asi käib mobiiliäpis ja nüüd on see küsimus , et kuidasmoodi sealt siis neid arveid niimoodi kätte saab, et nad esiteks raamatupidamises aksepteeritavad oleks ja teiseks, et need võimalikult väikese menetluskuluga ja võimalikult vähese paperikuluga süsteemi jõuaks?
Jah, siin on ka probleemid kohe. Mõned sellised taksofirmad võimaldavad siis ettevõtetega lepinguid ehk business account'e teha või ärikontosid. Mõned ka seda suurelt reklaamivad. Igal juhul soovitan seda kasutada, et mingigi tõenäosus parema aruandluse jaoks või parema arvete saamise jaoks oleks, et ilma sellise kontota vähemasti nende, kuidas see sõna nüüd oli, see jagamismajanduse.
Mm-hmm.
Jagamismajanduse firmade või platformide arved on ilma ärikontodeta väga õnnetud. Et tegelikult ei tohiks neid niisama saada raamatupidamisse kajastada. Sest enamasti ei ole seal isegi, põhimõtteliselt ei selgu, kes on müüja.
Aga noh, see takso on selles mõttes hea näide, et ma kasutan seda eraisikuna ka, et kas ma peaks siis nagu kaks kontot tegema endale, et noh, ma ei oska öelda, kas see laupäeva öösel kell 3 vanalinnast koju sõitmise arve nagu ärikonto alt on see nagu aksepteeritav või selles mõttes, et ma võisin seal muidugi tööasju ajada ka, et
no jah, oma vahel öelduna ei ajanud siis või?
No, kes seda enam mäletab?
Et no, kui sul tuleb firmasse siis ärikontoga arve, sa saad ju osa sellest firmale hüvitada. Mm-hmm. Vead näpuga järge, et oot siit 10-40, oot see, jah, käisin sõpradega joomas, maksan firmale tagasi.
Siis teha niipidi, et firma maksab selle alguses kinni ja siis pärast hüvitab ära. Kas seal nagu eri soodustuse probleem ei teki sellega siis?
Kui sa hüvitad, siis ei ole ju firmal mingit eri soodustuse varianti ka mitte.
Okei, et siis kõige lihtsam on teha nii, et ausalt vaadata üle see, et see tõesti nüüd oli isikliku nii-öelda ämma juubeliga seotud taksosõit, et siis selle maksad kinni, aga siis kui oli ikkagi klientidega strateegia arutelu öösel kuskil restoranis, et siis kui, no, suure tõenäosusega võib ikkagi ettevõtlusega seotud kuluks pidada.
Et läks kauemaks, jah.
No jah, ei, no selles mõttes, et ega seda ei saa ju piirata niimoodi ära ja see on ilmselt suhteliselt võimatu või ütleme, seda on võimalik tõestada nii ühel kui teisel poolel, kes siis vaidlevad selle üle, nagu et õnneks vist ka nagu selliste väga üksik juhtumite puhul enam maksuametil noh, on prioriteedid suuremate asjade peale, et nagu sellised väga väiksed üksik juhtumid ei ole ilmselt otstarbekas ka nagu uurida.
No viimase aasta jooksul oleme me kõik sunnitud ju paljuski kodukontorites olema, kel vähegi on olnud võimalik büroo nii-öelda maha jätta, istubki kodukontoris, ja kui sa büroosse tagasi sõita ei tohi, kuhu sest lähed, ikka lähed koju kodukontorisse tagasi. Ehk see kas või laupäeva öösel vanalinna kõrtsust kojusõit ongi ainu võimalik mõningatel perioodidel. Et keegi ei saa sulle öelda, et aga miks sa kontorisse ei sõita.
Jah, ja no seal on tegelikult päris palju muid nüansse ka, et me kontoris oleme harjunud firma kulul kohvi jooma sageli ja nüüd, kas kui ma kodukontoris töötan ja endale koju kohvi ostan, siis kas seda ma võin teha siis ettevõtluskuluna või mitte ja seal need nüansse on veelgi.
No tegelikult oma töötajaga firmas kohvi, küll firma kulul tarbida võib, jah, aga ettevõte peab selle eest eri soodustust maksma.
Aga kui ma sulle pakun kohvi?
Mina äripäeva külalisena, kui see mahub võõrustamislimiidi sisse, see kohvi tarbimine, siis äripäev ei pea lisaks midagi maksma. Kui sa koju kutsud siis külalisi ja palun, ettevõte saab selle vastuvõtukuluna näidata.
jah , osades firmades isegi siin on erinevad kohvimasinad külalistele ja oma töötajatele , nii et selles mõttes on võimalik isegi niimoodi järge pidada , et kui palju see külaliste masin näiteks kohvi kulutab ja kui palju oma töötajate masin .
ja kes tahab väga näpuga järge pidada , saab sellised lahendused sisse viia , eriti suuremates firmades . väiksemates piisab ühest kohvimasinast ja noh , eks siis vaadatakse , kuidas asi käib .
see , mis toimub selle e-arvega siis raamatupidamise protsessi sees või seal firma sees , et kui see arve on nüüd saabunud , mis sellega siis edasi saab , et kuidas ta seal meie raamatupidamisprogrammis , ettevõtte struktuuris liigub ja mis seal temaga juhtub ?
jah , see on üks oluline osa e-arve käitlusest , me kõik teame sellist asja nagu kinnitusring ja see on siis see veepealne osa , mida me näeme , et nüüd tuli arve sisse , teatud isikud siis kinnitavad ära , et jah , see tehing toimus ja kõik valmis . nüüd edasi peab olema programmis ju võimalik seda kirjendada raamatupidamisregistritesse , näidata ära , mis kulukontodele või äkki põhivarakontodele see läheb , käibemaksud võib-olla erinevas määras lausa , võlad võib-olla pikema maksegraafikuga , kas või kümneks osaks jaotatuna erinevate tähtaegadega . loomulikult väga mõistlik oleks see korraga ära teha , siis temaga rohkem majandamist ei ole ja näiteks programm saab genereerida vajalikul ajal maksed . et nüüd see kirjendamine raamatupidamisregistritesse on tegelikult ka koera saba . ja kuna tegelikult e-arve kulureal on mingi selgitus , mida sa oled ostnud , aga keegi peab siis kuidagi saama ära näidata , et mingite tunnuste järgi , et ta nüüd automaatselt liiguks teatud kulukontole , see summa sealt rea lõpust . ja see nüüd eeldab päris tõsist abstraktsiooni , et sa suudad ära klassifitseerida siis , kuidas see müüja sulle näitab , mida sa ostsid , kuhu see sinu raamatupidamises läheb , üks pastakas võib ühel firmal minna bürookulusse , teisel firmal kaupa , ja et ta siis järjest ja järjest niimoodi toimiks . ja noh , näiteks üürid , et üürid , temal arvereal on siis üür näidatud ja üür võib ka olla siis kontor , sa võid olla seminariruumi kuskil üürinud , sa pead suutma siis need eristada , et noh , väiksemal firmal võib kõik jah , ühele kontole minna , suuremal äkki tahetakse eristada , et mis põhjusel üüri on noh , ostetud , omandatud , võib-olla mitu kontorit veel , kulukohad , et see päris tõsine traagelniidistik istub veel , mis on vaja siis programmis ära kirjeldada , korda teha . ja kui see on tehtud , siis tegelikult võib südamerahuga öelda mingi 90% e-arveid tuleb ludinal läbi , maanduvad õigesse kohta . väga vähesega on siis sellist käsitsi majandamist , ka see annab juba võidu . eks vesiir , kes ei osta kaupa , ei müü kaupa , meil on päris suur võit kas või sellest 30-40 ostuarvest , mis igakuiselt tulevad , et ma olen suutnud nad ära näidata , kuidas nad automaatselt kuskile kontodele maanduvad .
aga kas siin ei oleks abi nagu mingi standardiseerimisest , et noh , ma ei tea , mingid sellised enim levinud asjad nagu kontoritarbed ja kas või seesama üür või kütus või sidearved telekomist , et noh , sealt tuleks juba mingisugune kood kaasa , mis on universaalselt kokku lepitud , et siis see selgitus olekski nagu unifitseeritud , et see programm tunneks ära , et sellist tüüpi arve alati läheb just sinna kulukontole ja noh , siis hiljem on võimalik seda ka siis vastavalt ettevõtte spetsiifikale võib-olla muuta , aga et kõik üle Eesti kasutaks sarnaseid koode või kirjeldusi sellele sarnasele teenusele ?
minu teada Statistikaamet on midagi sellist juba , ma ei tea , kas lõpetatud , kas loonud või loomas või lõpetamas selle loomist , et meil on kaupade nomenklatuur , mis siis näitab ära , kuidas , kuhu numbri alla mingi kaup läheb , aga teenuste kohta on siis sama asi olemas ja praegu ma jään vastuse õlgu , kas ta on lõpetatud kujul või lõpetamata kujul . Eeldades seda , et teenuseid tuleb järjest juurde , siis tõenäoliselt on ta nagu Tallinna linn , kunagi valmis ei saa , aga mingis etapis see on , et selle peale on mõeldud . aga siit edasi võibki siis rääkida sellest , et siin viimase aasta jooksul on Eesti raamatupidamistarkvarafirmad , majandustarkvarafirmad koos siis Euroopa Liidu rahastamisega teinud pilootprojekti unifitseeritud raamatupidamisbaasi suunas . Tänane eesmärk oli , et saaks riigile aruandeid ühtlaselt teha , et siis see aruandlus 3.0 raames edasiliikumine , aga põhimõte , noh , sammud on sinnapoole , et sõltumata raamatupidamissüsteemist , mis võib olla iga ettevõtte juures palju detailsem , oleks mingi hulk andmeid , mis on standardiseeritud ja omavahel vahetatavad . ja et siis riik saab sealt oma aruandluse , partner saab sealt oma e-arve , ka saatelehed , ka muud dokumendid , mis kaubaga kaasa käivad , ja seal siis ongi ka teenused ära klassifitseeritud .
kas see tähendab seda , et tulevik võiks olla selline , et kui me täna ettevõtjana kõigepealt suhtleme pangaga , et panga kaudu saaks arved makstud , siis me peame tegelema raamatupidamisega , siis me peame tegelema aruandlusega riigile , nii maksuaruandlusega kui tegelikult ka aeg-ajalt Statistikaametile , nii et tegelikult sellesama ühe tehingu kohta , mis ma näiteks teen , et ma ostan sinu käest raamatupidamisteenust , täna , eks ole , ma maksan sulle raha pangast , siis ma pean kajastama seda tehingut oma raamatupidamises , siis ma pean kajastama seda käibemaksu , mis ma sulle selle tehingu pealt maksan , ja siis ma võib-olla pean kunagi ka mingisuguse Statistikaameti aruandes seda kajastama , et see on nagu neli-viis erinevat asja , mis on seal ühe sama tehinguga seotud . et kas tulevik võiks olla ka selline , et see kõik kuidagimoodi automaatselt loksub paika juba , et see , neid aruandeid ei ole niimoodi vaja enam esitada ?
jah , äsja räägitud selline unifitseeritud andmevahetus tegelikult on sinnapoole teel . Mitte küll jah , niimoodi , et panga kaudu asjad käiksid , vaid ikkagi raamatupidamise poolel , et igal ettevõttel on vabadus ise oma süsteem luua , aga on olemas siis standard , missuguseid andmeid soovitakse teisele poole , kes siis aruandlust soovib , näiteks riik , näiteks Maksuamet , Statistikaamet , et nemad on ette näidanud , et vot sellist andmevälju me tahame saada . ja ettevõtte asi on siis anda need andmeväljad . ja aruandlus sellisel juhul olekski siis nii , et ettevõte ütleb , et nüüd on valmis , et minult saab seda aruannet .
no ja mingil määral ju need tuludeklaratsioonid täna on ka niimoodi tehtud , et sa ju saad eeltäidetud deklaratsiooni ja siis vaatad selle üle , et tegelikult see on ikkagi väga suur samm sinna suunas , et need näiteks maksudeklaratsioonid ettevõtetel võiks olla samamoodi ju tehtud , nagu täna on eeltäidetud tuludeklaratsioonid eraisikutel , et ma lihtsalt vaatan korraks üle , kas klappib ja siis kinnitan ära , et ei ole vaja seda eraldi ise hakata tegema .
no väga hea näide , jah . Tegelikult ettevõtetel , kes kasutavad korralikku tarkvara ja seadistatud tarkvara , ka ettevõtte deklaratsioonid täna jooksevad olemasoleva andmehulga pealt väga korralikult välja . et tegelikult kogu raskus on õigel kajastamisel , noh , palkadega on lihtne , need on enamasti paigas , mingid kulud , mis peale jooksevad , et sa lahterdad nad õigesti ja siis juba programm ise noh , sinu ütlemise peale , et nüüd on valmis , suudab vajalikud andmed pumbata siis Maksuametisse , Statistikaametisse , tegelikult nemad küsivad sellisel juhul . aga sinul on lipp püsti , et jah , mul on valmis
mm-hmm.
ja oluline osa siis sellest käitlusest peaks olema see suund , et müüjana sina enda müüdavad asjad saad klassifitseeritud vastavalt Statistikaameti nomenklatuurile , et nii kaubad kui teenused läheksid vastava koodiga ja vastuvõtja pool saab siis automatiseeritult juba näidata , et noh , et ma ei pea otsima , et noh , see on pliiats kirjutatud , vaid et on kood ja selle järgi ma juba lahterdan paika .
kui nüüd veel nii-öelda visioneerida siin , et oletame , et täna on 1. juuni , kui me siin seda saadet salvestame , et mina ostan sinu käest raamatupidamisteenust ja sina ostad minu käest näiteks turunduskonsultatsiooni , siis täna käib see asi nii , et me vahetame siin arveid ja siis 20. juulil ehk järgmisel kuu 20. kuupäeval hiljemalt , eks ole , me peame siis deklareerima seda , mis me siin tegime omavahel ja siis vastavalt sellele , kuidas need saldod parasjagu on , siis keegi maksab juurde ja keegi võib-olla saab midagi tagasi . et kas seda nagu pikas perspektiivis nii ei võiks teha , et see käibemaksu arvestus toimuks juba kohe tehingu pealt , et ma täna maksan sulle ju põhimõtteliselt , sa küsid minu käest raha koos käibemaksuga , ehk et ma maksan sulle ära raha , mille sa siis põhimõtteliselt kunagi järgmise kuu 20. kuupäeval pead siis kas riigile maksma või tasaarveldama . et tegelikult esiteks riik saab oma käibemaksu raha nagu suhteliselt suure viivisega kätte ja teiseks kogu see protsess on ikkagi nagu keeruline , et seda võiks nagu näiteks tehingute pealt kohe teha , et ma ei tea , kas see on mingi utoopiline mõte ?
no väga utoopiline ei ole , selles mõttes , et kui mina müün , sina maksad , tegelikult noh , täna selle käibemaksu ma siis korjan kokku ja arvan sealt maha ostude käibemaksu , mille ma kellelegi teisele olen ära maksnud , vahe maksan Maksuametile või siis , kui see vahe on teistpidi , siis küsin Maksuametilt tagasi . No et see käibemaks juba ise Maksuametile liiguks müügi peal ja Maksuamet maksuarvestus peaks , võib-olla see väga kauge tulevik ei ole , aga seal on mõned juriidilised nüansid .
no seal on sularaha nüansid muidugi juures , eks ole , aga pangatehingute puhul iseenesest noh , täna on ju niimoodi , et mina maksan sulle , kui sa esitad mulle käibemaksuga arve , ma maksan sulle 20% rohkem , kui asi tegelikult maksis ja see raha läheb tegelikult riigile , aga sina saad seda raha natuke aega enda käes hoida , eks ole , noh , eeldusel , et see on sinu ainus tehing , noh , muidu läheb asi keeruliseks , aga oletame , et sinu ainus tehing on see , et sa esitad mulle ühe arve koos käibemaksuga , sa saad mu käest selle nii-öelda oma raha pluss selle raha , mis sa pead riigile ära maksma ja saad seda siis enda käes hoida antud juhul siis 50 päeva .
jah , kui see tehing toimub kohe kuu alguses ja raha ka kohe ära liigub , siis tõsi ta on ja noh , siin agaramad investorid võib-olla teenivad 1000% selle pealt .
mis vahepeal krüptoraha teha võtab ,
et jah , aga võib ka hävida niimoodi , et pärast peab laenu võtma selle käibemaksu maksmiseks .
aga igal juhul tore on see, et see valdkond ikkagi areneb ja muutub ja loodetavasti lihtsuse ja kiiruse ja efektiivsuse suunas, et vähem oleks sellega tööd ja saaks tegeleda põnevamate asjadega, mitte selle tehnilise osaga raamatupidamisest. Stuudios oli Enno Lepvalts, kes on Visiiri raamatupidamisbüroo asutaja, see on siis Eesti üks vanemaid juba varsti veerand 100 aastat tegutsenud büroo ja teda küsitles Ando Sinisalu, aitäh kõigile kuulajatele.
Tänud.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.